Citats.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Kao i svakog utorka, u isto vreme, otkrivamo vam magiju čitanja. Govorimo o novim knjigama, važnim autorima, razgovaramo sa piscima koji su obeležili svoje vreme, tako i danas. A Beograd je od večeras domaćin pisaca iz sveta i regiona, jer počinje šesti festival evropske književnosti u organizaciji Arhipelaga i Doma omladine Beograd. U 19 sati je svečano otvaranje, a onda je na sceni pesnik iz Hrvatske, Branko Čegec, čija zbirka pesama Pun mjesec u Istanbulu dobila nagradu Kiklop za najbolju knjigu poezije 2012. u Hrvatskoj. Narednih dana čućemo i italijanskog pisca Claudia Magrisa, izraelskog pesnika Amira Ora, Tomasa Meinekea iz Nemačke i mnoge druge. Naravno, neke od njih ćete čuti u narednoj emisiji Čitač. A na početku emisije predstavljamo knjigu Čitanje Italije, izbori savremene italijanske proze. Knjigu su priredili i predgovor napisali Davide Skalmani i Snežana Milinković. U goste nam dolazi Snežana Milinković, koji inače upravnik katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Nedavno je objavni roman poznatog islandskog pisca Sjona, Mesečev kamen. Ranije geopoetika od istog autora prevela i objavila roman Ptičije mleko, veoma hvaljenu i nagrađivanu knjigu. Pored urednice u geopoetici Jasne Novako-Sibinović, čućete i deo razgovora sa Sjonom kada je bio gost Beograda. A preporuka za čitanje je svakako i najnoviji četvrti roman britanskog pisca Tonija Parsonsa iz ciklusa o detektivu Maxu Wolfu. Ovom autoru razgovarat ćemo sa prevodiocem svih knjiga Tonija Parsonsa, Nenadom Dropulićem, koji dolazi u naš studio nešto posle pola 11. Nedavna izdavačka kuća Arhipelag objavila jednu zanimljivu knjigu, zove se Čitanje Italije, a pod naslov Izbori savremene italijanske proze. Priređivači i pisci predgovora su Davide Skalmani i Snežana Milinković, upravnik katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Moramo prvo da razjasnimo našim slušalcima o čemu se radi. Čitanje Italije možemo tumačiti na više načina, ali sad ja već znam da je reč o odlomcima od 10 autora, savremenih pisaca, znači 10 romana. I kako u stvari došlo do ove neobične ideje? Znači, nemamo knjige, ali imamo vrlo instruktivne delove iz knjiga.
Da, naslov, hvala pre svega na pozivu, naslov moje imamo da zahvalimo izdavaču koji je takođe bio spreman da uđe u jedan poduhvat koji, koliko se meni barem čini, nije bio do sada uobičajen na našoj književnoj sceni. A naslov sam Čitanje Italije, potpuno ste u pravu, može da se tumači na više načina i istovremeno pokazuje da ima i više glasova u samoj knjizi koji pokušavaju na neki način da ponude neku sliku savremene ili recimo Italije u poslednjih 50 godina, pa čak zadiremo i u početke 20. veka. Do ideje smo došli nekako zajedno, zahvaljujući naravno i inicijativi Italijanskog kulturnog centra i njenog direktora Davidea Skalmanija, da se obratimo jednoj fondaciji, Fondacija Mondadori, koja bi nam pomogla da što bezbolnije na neki način dođemo do autorskih prava, a da pritom prikažemo one savremene autore koji domaćoj srpskoj publici nisu poznati zbog toga što prosto do sada nisu prevođeni. To ne znači da su to a priori mladi autori, nego prosto autori koji možda u nekom trenutku nisu pronašli pravog načina da dođu do ovdašnje scene. Pa tako, na primer, tu je jedan od autora koji već na neki način predstavlja klasik, da tako kažemo, savremene prozne italijanske scene, kakav je, na primjer, Tiziano Scarpa. Tu su i neki drugi autori koji su, kao, na primjer, Antonio Penacchi, koji su se već uveliko dokazali i na svetskoj književnoj sceni, ali, nažalost, ne i kod nas.
Videla je Elena Ferrante prevođena kod nas.
Naravno, Elena Ferrante je baš prevedena, odnosno njen roman se pojavio...
Taj koji se u stvari najviše u svetu prevodio.
Tako je, na koji se najviše prevodio. Baš kad smo mi već izvršili naš odabir i onda smo umeđu vremenu čuli, ali nismo želeli, jer Elena Ferrante je isto tako jedan zanimljiv savremeni fenomen, baš fenomen književni, i stoga na neki način i ona predstavlja, iako je, evo, i poznata domaćoj publici, doduše...
Tajnovito poznata.
Tajnovito poznata. Ipak i ona predstavlja, dakle, jedan od tih glasova koji na neki način sklapaju taj kaleidoskop, da tako kažemo, nekakve savremene italijanske književne scene.
Ja mogu da zaključim da ipak, koliko god mi mislimo da se neke knjige prevode, italijanska savremena scena ovde nije toliko prisutna, nije prevođena. Ima dosta ljudi koji se bave prevođenjem, ali verovatno izdavači u nekoj po inerciji odlaze prema anglosaksonskom području i prevođenju tih knjiga. I sporadično se pojavi neka italijanska, ali to je nedovoljno. I zato ja kažem, ovo je možda pravi uvid u ono što se piše i šta je u stvari glavna književna struja danas u Italiji.
Tako je, potpuno ste u pravu. Prevodi se ono, naravno više je tu razloga, ali i to je baš i bila ideja koja nas je rukovodila da prosto uđemo u ovakav jedan poduhvat. Prevodi se ono što je na neki način već afirmisano upravo na toj anglosaksonskoj sceni. Naravno znamo za dva najpoznatija upravo preminulog Umberta Eka, znamo za Claudia Magrisa, ali to su autori koji su zaista svetski poznati. Te stoga i domaća književna scena isto tako nije mogla da ostane baš potpuno u zapećku. Ali za ovakav, za odabir, da kažem, jednog od ovih romana potreban je zaista jedan istančani književni ukus, moram to da kažem. A isto tako, ja razumem izdavače, isto tako i to predstavlja neku vrstu izazova, da ne kažem, zahteva i određenu hrabrost. Pitanje je koliko danas sa ovim tiražima uopšte izdavači može da se upusti u tako nešto, a ovo možda eventualno ovakvo jedno izdanje može da pomogne, jer će publika barem imati na neki način uvid u nešto što...
I onako zna italijanski, može da pronađe takvu knjigu i da početi u originalu.
Na primjer, ima može, ima i toga. Tako je, ima i toga, jes.
Sad kad ovako pogledamo 10 autora, na prvi pogled različiti su glasovi, o različitim temama pišu, ali i godište njihovo tu pripadaju nekoj mlađoj i srednjoj generaciji, tako da mi se čini da se bave svim temama današnjeg vremena ili onoga što ih proganja iz prošlosti, poput fašizma, što je jedan od autora, dominantna mu u stvari i tema. Antonio Penacchi. Da. Vi imate uvid u kompletnu, da kažemo, produkciju italijanske književnosti i naravno i Davide Scalmani.
Na neki način je to već bio neki preliminarni odabir Fondacije Mondadori, koja kao fondacija i u svom statutu definiše zapravo kao svoju prvu aktivnost čuvanje i promovisanje savremene italijanske književnosti. Ovi autori su autori koji su na neki način najčitaniji, najprisutniji, ali istovremeno, to je taj neki spoj koji nam je bio bitan, istovremeno i cenjeni od strane kritike. I upravo taj njihov, kako kažemo, položaj autora koji je čitan i autora koji je cenjen je bio prvenstveni, kako kažem, razlog i za naš odabir, a ne da li pripada nekoj takozvanoj mlađoj generaciji, srednjoj generaciji, starijoj generaciji, jer to su vrlo nezahvalne kategorizacije.
Ali su nagrađivani autori, uglavnom svi su nagrađivani.
Uglavnom su nagrađivani, tako je. Uglavnom su nagrađivani autori i autori koji su zaista ostavili nekog traga. Ostavili nekog traga ne samo, kao što smo pomenuli, kao jedan Antonio Penaki ili Tiziano Scarpa, koji mogu da se pohvale zaista vrlo bogatim opusom, nego i, na primjer, jedan Claudio Giunta, čiji je roman Belo more zapravo njegov prvi roman kojim se on pojavio na književnoj sceni. I koji je odmah izazvao neku pažnju publike i naravno pažnju kritičara. Pritom to su, kao kažem, i različiti na neki način različite struje u samoj italijanskoj, ne bih rekla sad italijanskoj, kao što sam i napisala u ovom predgovoru, mislim uopšte nekakoj svetskoj.
Svi su oni jedna scena.
Svi su oni jedna scena i zaista bi trebalo na neki način tako posmatrati. Naravno, usredsređuju se na nekakve lokalne priče koje opet transformisane imaju, jel tako, univerzalno značenje i univerzalno mogu biti doživljene. Ali kažem, predstavljaju neke različite struje, na primjer, to je jako zanimljivo kao fenomen meni barem, pošto dolazim između ostalog iz jedne takve institucije, a to je da je sve više na svjetskoj sceni takozvanih akademskih pisaca, odnosno ljudi koji se profesionalno bave književnošću, kao istoričari književnosti, kao filolozi, a koji onda u jednom trenutku postanu i pripovedači. I to ne samo kao Umberto Eco, koji se večito poigravao svojim istorijsko-filozofsko-književnim bavljenjima još od Imena ruže ili svojom semiotikom, nego prosto kao pravi pripovedači priča još u onom klasičnom andrićevskom smislu. Naprimjer, to je slučaj sa moja dva omiljena španska autora, Serkaskom i Mariasom. Tako da, a ovdje je to slučaj sa Claudijom Giuntom. On je redovni profesor.
Da, ima još nekoliko, čitala sam biografije koji rade pri univerzitetima ili su profesori u gimnaziji.
Konstantini je profesor, ili tako, latinskog, odnosno klasičnih jezika. Tako da su ljudi koji se istovremeno na jedan, kao kažemo, kritički, akademski i naučni način bave književnošću, ali i uživaju ono što je za mene možda najvažnije, u lepom pričanju priča. Priča koje treba da budu zanimljive i koje treba da imaju jednu svoju osobenu, zanimljivu također formu i naročito jezik.
Govorite o upotrebi jezika, da je posebno interesantno kod ovih autora. Na što ste mislili konkretno?
Ne samo na činjenicu da naravno svaki od ovih autora ima nekakav vlastiti stil po kojemu je prepoznatljiv, nego i po toj, a mislim da je to opet nekakva tendencija, kako kažem, u svjetskoj književnosti, nego i po tom sluhu za samo pitanje jezika kao takvog, za njegove ekspresivne mogućnosti, za registre koje taj jezik podrazumeva, za poigravanje, na primjer, onim najvišim registrima što je u italijanskoj književnosti apsolutno standard i jedna neprekinuta dugovekovna tradicija, i sa onim najnižim koji su na neki način uvijek bili ostavljeni sferi govornog ili takozvanog domaćeg, jel tako, svakodnevnog života. Ali uvek osluškujući, uvek zaista sa tim nekim vrlo jakim izraženim senzibilitetom za sam jezik kao takav. Ili pak za traganje za nekim novim izrazima, kad kažem izrazima, mislim prvenstveno izrazima jezičkog, dakle, tipa, novom ustrojstvu, traganje za novim ustrojstvom samoga jezika, koje bi se na neki način okrenulo nekim drugim tokovima u prošlosti možda napuštenim. Opet ću pomenuti, zato što mislim da je zaista zanimljiv i u tom smislu, opet ću pomenuti slučaj Klaudija Đunte i njegovog romana Belo more, koji je pokušaj da se u savremenu italijansku prozu vrati taj eseistički prozni stil koji je svoje vrhunce, moramo reći, doživeo nekih 50. i 60. godina 20. veka i koji nije uspeo i da prodre, da ukažemo, u klasičnu lepu narativnu književnost. Claudio Giunta se vraća tom pokušaju i mislim da je na neki način uspeo da tom jednostavnom, ali jezgrovitom rečenicom ispriča jednu lepu, zanimljivu, čak na prvi pogled možda i banalnu detektivsku priču, koja na vrednosti dobija upravo zahvaljujući takvom jeziku i stilu. I to je neki pokušaj koji objedinjuje, možemo reći, ove autore koji su ovde, koji traže da njihov jezik, način, dakle, izražavanja, forma, oplemeni samu priču i daje joj dodatni smisao.
Znači, kad govorimo o italijanskom romanu, moramo ga posmatrati u kontekstu svetskog romana i evo, na primjer, Roberto Constantini također ima neku vrstu detektivskog, ili inspektor mu je glavni junak. To je u stvari moderno u svetu. Svi, da kažemo, ne baš samo bestseller, nego uopšte pisci koji se čitaju, bave se tim žanrom, koji je nekad bio podcenjen, sad je, da kažemo, vrlo cenjen. I u današnjoj emisiji ćemo čuti nešto i o Toni Parsonsu, koji se prebacio iz jednog drugog žanra upravo u detektivski. Znači, svi oni žele, Joanna Rowling, koja je pisala Harry Pottera, sad piše detektivske romane. To je, zato je vezujem Italiju za svetsku književnost. Znači, ono što se u svetu piše, očigledno se piše u Italiji.
Naravno, potpuno ste u pravu, zato što mislim da je roman, kao što smo i nekako istakli ovde u ovom predgovoru, roman zaista žanr, odnosno forma našeg savremenog doba. A zašto je simbol na neki način našeg savremenog doba više nego možda kratka priča, nažalost više nego i sama poezija, kažem nažalost, jer valja je uvek negovati. Ali roman ima tu prednost da nastaje, u svakom začetku ima taj nekakav spoj onoga što je tipično literarno književno i onoga što je ne tako plemenito. Recimo da je nekakav bastardo po svom rođenju, dakle bez nekih velikih aristokratskih predaka i roditelja. I kao takav večito na razmeđi između onoga što je uzvišeno i između onoga što je nisko. I mislim da naročito danas u ovo naše post ili post-post ili već kakvo doba, poigravanje tim skrajnutim žanrom, poigravanje tim plebejskim, unutar samog plebejskog žanra kakav je roman, a to je dakle kriminalistički roman, jeste nešto što predstavlja izazov savremenom piscu i što možda još dodatno potvrđuje taj osobeni, dakle, karakter samoga žanra i same forme za koju se opredeljuju. Dakle, forme koja može u sebi da sadrži na neki način kao nekadašnja latinska satira, da sadrži sve i svašta. A da opet to i dalje ostane jedna jedinstvena celina i da ostane vezana za jednu konkretnu priču koja u klasičnom aristotelovskom smislu ima svoj početak, sredinu i kraj. A između ostalog mislim i zbog toga što, kao što je to, eto, kad smo ga već pomenuli, još Eko objašnjavao, kriminalistički roman je vrlo strogo ustrojen žanr. To je neka vrsta
postulata sve koje morate poštovati.
Neka vrsta pazla koja se mora tako na kraju sklopiti. Pa i u tom smislu pruža ogromne mogućnosti za poigravanje, jer znamo, svaka igra počiva na pravilima. Još dok smo bili deca. A onda je pravo uživanje u igri kad poštujemo sva pravila, pa uspevamo čak i da ih nadiđemo. Čini mi se da je to izazov i današnjim autorima koji se za to opredeljuju, a pritom kroz te kriminalističke priče dotičemo i ono što su basi fondi, dotičemo ono što je život koji pulsira kraj nas, a vrlo često u drugim možda medijima nećemo obraćati pažnju na same priče koje dovode do nekakvog zločina. Naravno, svaki dnevnik
uvijek
mora da
započe. Uvijek vam rekonstrukciju nečega, šta je bilo.
Tako je.
Ovo je reč je o 10 romana, to jest odlomcima iz 10 romana savremenih autora Čitanje Italije, ali neke naznake postoje da ćete raditi druge žanrove na ovaj način. Mislim, na možda priče, na poeziju, već eseistiku.
Naša ideja je bila da ovoga puta ponudimo neki izbor iz eseističke italijanske proze. Takvih poduhvata je već bilo na našoj književnoj sceni, ali je za razliku od književne proze koja je, dakle od lepe književnosti koja je u manjoj meri, ali ipak prisutna na ovdašnjoj sceni, eseistika italijanska gotovo da nije uopšte i gotovo da je nepoznata. I iz toga smo razmišljali da onda sledeća knjiga u ovoj već maloj ediciji, kako ispada, bude posvećena, dakle, eseističkoj prozi, ali ovoga puta odabir će biti još, ne mogu da kažem stroži, nego mislimo da ima više smisla da se opredelimo samo na nekoliko autora, jer eseistička proza ipak zahteva, odnosno esej zahteva neki zamah, zahteva neki prostor. Ideja se baš ne može iskazati možda uvek na 3-4 stranice kao što je to bio slučaj u ovom odabiru, gde smo prosto uzimali neke epizode, dakle, koje su samo ilustrativne za ostatak, nadamo se, čitanja.
Prevodci italijanskog je radila malo veća ekipa prevodilaca i ljudi sa fakulteta, znači znam za Aleksandra Levija i Mirelu Radosavljevića, a ovi drugi Nataša Gavrilović.
To su sve jeste članovi katedre za italijanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a i to je na neki način opet u skladu sa samom postavkom knjige, jer smo želili da i prevodi, dakle,
u više odlomaka glasa,
budu tako je izraženi u više glasova. I svi već imaju, neki su naravno, i to je isto jako lepo, neki su naravno već i nagrađivani, osvedočeni prevodioci, kao što su to, kao što ste i rekli, Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. Neki su ale primarmi, znači neki tek počinju, ali su također već nešto radili, kao što su to Marija Pejić i Nataša Gavrilović ili Ivana Simić i Mila Savarić, koja i tekako ima iskustva i ne samo u prevođenju narativne lepe književnosti, nego i eseistike upravo.
I sad ste nas zainteresovali za ove romane, bar neke, i nadam se da će izdavači imati sluha da im ovo bude u stvari vodič za moguće prevode buduće romana savremene književnosti.
Tako je.
A pošto ste u studiju, a danas je upravo stigla iz štampe knjiga Klaudija Magrisa, roman Obustavljen postupak. Klaudio Magris stiže u Beograd na Beogradski festival evropske književnosti. U sredu je gost u Domu omladine Beograda. Vi ste preveli ovaj roman koji je očigledno bio zahtevan roman. Nije tako jednostavan, ali Magris i ne piše one lagane i jednostavne romane.
Ne, nikako. Nikako da se odluči za takav tip romana. Šalim se. Da, roman je poslednji roman koji je Klaudio Magris objavio. On se pojavio u Italiji krajem 2015. godine. I evo, mi smo uspeli, moram da kažem, zajedno sa svetskom opet nekakvom književnom scenom, jer je Magris bio upravo početkom ove godine na raznim turnejama i predstavljanjima po Nemačkoj,
upravo
Americi,
ovog
upravo ovog romana. Te će sada, tako da Beograd i na taj način biva, dakle, prisutan na toj svetskoj sceni, te će sada doći i u Beograd. Iskoristili smo priliku, kažem iskoristili smo, zato što je sve to rađeno u saradnji sa Gojkom Božovićem, koji je glavni urednik, jel tako, izdavačke kuće Arhipelag, prigodu, dakle, festivala koji se organizuje svake godine, i Magris će doći, dakle, za festival da, između ostalog, govori i o poslednjem romanu. Poslednji roman je, ja bih nekako ukratko rekla, a čućemo ga i za, evo, dva dana, u sredu uveče u 8 sati u Domu omladine. Roman je kruna nekog njegovog dosadašnjeg književnog rada i književnog opusa. To je jedan zaista razuđen, istovremeno veliki, ne samo po obimu, nego i po vrednosti i zamahu roman koji govori o čoveku i onim večitim ljudskim temama, o poimanju života, o poimanju smrti i naročito o ljubavi. Kroz niz konkretnih, tragičnih, komičnih, farsičnih, ljudskih priča koje su uvek, kada je reč o Claudiu Magrisu, tu negde na razmeđi između faktografskog, dakle između zaista istorijskog i onoga što mi u to istorijsko učitavamo.
I Mediteran, naravno, prisutan.
I naravno, Mediteran.
Ako Mediteran nije Dunav, spoju, to je Mediteran.
Ne, ali uvek Mediteran u spoju sa, sa Mitelevropom, odnosno sa srednjoevropskom kulturom.
I upravo je dobro što je ovaj roman objavljen neposredno pred dolazak, jer poslednji put kad je bio Magris u Beogradu nije bilo novih knjiga, mada imamo one ranije. Yes. Tako da verovatno i publika da, želja nekih novih knjiga.
Tako je, prošli put smo razgovarali o Dunavu, koji je objavljen već 2014. Ali dobro, moram da priznam da zahvaljujući Arhipelagu i u posljednje vreme meni, pošto sam prevodila, Magris je ipak prisutan na našoj književnoj sceni.
Eto, jedan od ređe prisutnih italijanskih autora u obimnijem, da kažemo.
Tako je, tako je.
Šta mi ostaje da se zahvalim vama? Snežana Milinković je bila gost. Pokušali smo da vam predstavimo 10 odlomaka iz romana Čitanje Italije. Nismo govorili o svakom od autora. Mislim da je ovo u stvari samo smernica da uzmete knjigu i da pročitate. Tako. Ako znate jezik u originalu, ako ne, da budete strpljivi da sačekate naše izdavače da objave ove knjige.
Ili da ih potaknemo malo.
Naravno. A Claudio Magris je, evo, za koji dan u Beogradu, pa ćemo se družiti sa njim u Domu omladine, kao što rekao, uveče, i bit će prilike i čitaoci verovatno da se, da ga nešto upitaju ili da im se potpišu knjigu. Hvala za gostovanje u emisiji Čitač i čitaćemo naravno i dalje knjige.
Hvala vam.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. Amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne a meno, mai nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Cieli bianchi di libertà e volando finché tutto il mondo. quando solamente un punto sembrerà. Io ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Stella del mio cuore, splendi su di me. Cosa non farò per amare, non mi chiedere perché, l'amore non si spiega, tu sola sei per me.
Tema u emisiji Čitač je Sjón, autor sa Islanda, Sigurjón Sigurdsson, pravo ime islandskog autora, rođenog u Reykjaviku 1962. U sve književnosti stupio kao mlad pesnik 1978. Jedan od osnivača Meduze, grupe nadrealista, koja je bila značajna u umetničkom životu Islanda. Kasnije, pored poezije, objavljuje romane, pozorišne komade, knjige za decu. Za roman Ptičje mleko, Sjón je dobio važnu nagradu Nordijskog saveza za književnost. Pesnik, libretist i tekstopisac, Sjón je objavio 9 pesničkih zbirki, pisao tekstove za muziku mnogih izvođača poput Bjork. Sada imamo još jedan Sjónov roman, Mesečev kamen, o kome govori urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Mesečev kamen je jedna vrlo specifična priča o Islandu jednog vremena u kojoj se nalaze izmišljeni likovi. Pod naslov ove knjige Mesečev kamen, dečak koji nije postojao. Vreme je 1918. godina, Prvi svetski rat, odnosno kraj Prvog svetskog rata, iako je Island nekako bio van tokova, ipak se to odražavalo takođe i tamo. Te godine je bila velika erupcija vulkana na Islandu i te godine, tačnije 1. decembra 1918. godine, Island je stekao nezavisnost. Iste te godine španska groznica je poharala Islandom, velika pošast koja je odnela ogroman broj života. Prema nekim intervjuima koje je Sjón davao povodom objavljivanja ove knjige, kaže da prosto u toj zvaničnoj istoriji Islanda, kada se govori o toj godini 1918, zato što je vrlo značajna jer je Island stekao nezavisnost, nije se pominjalo ništa što je negativno. Kao da nisu hteli da pokvare taj neki utisak o tom velikom nacionalnom danu, odnosno velikoj nacionalnoj godini. U tom smislu on u ovom romanu kao da otkriva sve ono što je bilo sakrivano, što je bilo skrajnuto u svakom smislu i postoji nekoliko i aspekata toga. Pa i odatle simbolički priča o toj erupciji vulkana kao da su i nekakve emocije, nekakve osjećanja i sve ono što su događaji tog vremena pokuljalo, pa je i to nekakav početak ove knjige. On daje svakodnevni život u Reykjaviku tog vremena, ali vrlo važno pre i posle španske groznice. Glavni junak je dečak. Kod Sjóna je sve važno, svako ime, svaki mesec, svaka godina. Svaka besmalo reč za koju u početku mislite da je obično, ona ima nešto što se krije iza toga. U tom smislu, ako se dečak zove mesec ili mesec kamen, ali najčešće se oslovljava ovom rečju mesec, to simbolizuje tamu, noć, mrak. On ima jednu vrlo tešku sudbinu koja se opisuje ovde. Pored toga, on se bavi prostitucijom i to pruža homoseksualne usluge. Dakle, i to je nešto što je za to vreme vrlo novo, skrajnuto, drugačije i u tom smislu ga apostrofira Sjón u ovom delu. No, najvažniji segment, mogli bismo reći, ove knjige je bioskop, odnosno film. Glavni junak romana obožava filmove, to su nemi filmovi sa početka 20. veka i nije slučajno da si on bira kao omiljeni film glavnog junaka francuski film Vampiri s početka 20. veka, film koji traje oko 7 sati, jedan od najdužih filmova u istoriji filma. On je u 10 delova, govori o nekakvoj grupi nihilista koji drži francusko društvo u šaci, ubistva, kriminal, to je nekakvo milje tog filma. I naravno kada govori o takvom nekakvom društvu koje je ogrezlo u kriminalu, u kojem nikakav socijalni status nikoga ne obezbeđuje, mogućnost da u nekoga imamo poverenja, kad je oružje na svakom koraku, kad su leševi svuda, onda to nužno nekako govori u drastičnom smislu o nekom poređenju ovog filma i vremena u kojem živimo. S druge strane, uopšte bioskop, filmovi, odnos prema, to je vrlo važna tema ove knjige, taj nekakav voajerizam, odnos crkve prema bioskopu, prema filmu, odnos prema bioskopu u to vreme, uopšte kako se to tada posmatralo i prema svim drugim pojavama. Ono što je također vrlo važno istaći je nadrealizam. Odnosno, glavna junakinja filma Vampiri, Irma Vep, je ključna za imaginaciju francuskih nadrealista. Iz Sionove biografije znamo da je bio pod snažnim uticajem nadrealizma. Ako govorimo onako enciklopedijski, nadrealizam je pravac koji se protivi tradiciji i društvenim normama. Pesnici, na primjer, žele da promene sliku sveta i da oslobode čoveka svih okova normi i morala. Tako da u tom smislu može se i kroz nekakav okvir nadrealizma posmatrati ovaj roman. Preveden je, mnoga Sionova dela su prevedena sada, ja mislim, oko 40 jezika. Za ovaj, na primjer, za prevode na engleski jezik, u kritici piše da je kratko, briljantno delo, da je pravi dragulj od knjige. Imajući u vidu sve ove teme o kojima smo govorili, ovo je jedna vrlo teška opora, bolna knjiga, ali opet sa nekakvim u drugom delu primesama čak i nekakvog ironijskog humora. Na kraju nam Sion i daje jednu autobiografsku notu gde možemo da vidimo i koji je razlog zašto je napisao ovaj roman, koji je ceo na toj tankoj granici između fikcije i realnosti, između snova i stvarnosti i uticaju snova na svakodnevni život.
Sion inače je pisao prvo poeziju, nastavio i kasnije to da radi, ali kako su izgledali početci njegove karijere, pitala sam Siona.
Já, ég byrjaði að skrifa ljóð 15 ára gamall og það gerðist þannig að ég fann eiginlega fyrir tilviljun í skólanum mínum kennslubók í nútíma ljóðlist sem hafði aldrei verið notuð og aldrei verið kennt en heillaði mig samstundis. Fjekk sem sagt bara ljóðabakteríu 15 ára gamall.
Počeo sam da pišem poeziju sa 15 godina i iz čiste slučajnosti sam u školskoj biblioteci pronašao knjigu o modernoj poeziji koja se nikad nije koristila na našim časovima književnosti i to me zarazilo tom bakterijom poezije.
A kada je počelo interesovanje za pisanje tekstova za muziku?
Ég held að það hafði gerst einnig ólingsaldari því að ég varð mjög hrifin af enska tónlistamanninu David Bowie og ég lá yfir textum hans og var svona að reyna að þýða þá yfir á íslensku. Þannig ég held að það hafi komið samhliða hjá mér að uppgötva nútíma ljóðlistina og að bera virðingu fyrir góðri textagerð í dægutónlist.
To je počelo također kad sam bio mlad, 15 godina i malo stariji, jer sam se upoznao sa poezijom ili sa tekstovima muzičara Davida Bowie, čije sam tekstove pokušavao da prevodim na islandski i zajedno sa tom, znači ti uticaji moderne poezije i su se pomešale kod mene sa poštovanjem prema pisanju dobrih tekstova u rock muzici?
Sad, pevačica Bjork je vrlo popularna u Srbiji i vi ste eto stigli da, da pišete za nju i pretpostavljamo da je sad slava još veća zbog toga. Mislim, ili ona slavno ima?
Ne, od sada je rojene bara verið frekar erfitt að hafa skrifa texta fyrir hana þegar maður er svona að reyna að minna á sig sem skáldsagnahöfundur eða rithöfundur á eigin spýtur en auðvitað hefur það samstarf verið mjög gjöfult og skemmtilegt og það má segja að ekkert íslenskt ljóðskáld í bókmyndarsögunni hafi fengið viðlíka dreifingu og ég því að ég lít náttúrulega svo á hún sem fyrst og fremst bara að dreifa ljóðunum mínum og hún hefur selt þau í 5 miljónu eintökum.
Saradnja sa Bjork je vrlo dobra i kreativna i ja volim, ali naravno je ponekad to i neka prepreka jer ja želim, ja sam pre svega pisac i poet, ali se neka šalim da je ta saradnja mi donala to da se ni jedan islandski pisac nije toliko čitan i slušan kao i ja, pisac poezije, jer ja nju smatram kao interpretatora moje poezije.
Falling in love.
Slušajte emisiju Čitač. Ovih dana u izdanju Lagune je objavljen četvrti roman iz serijala o detektivu Maxu Wolfu, Poslednja žrtva, britanskog pisca Tony Parsonsa. Da podsjetim na prethodna tri naslova, Jedan po jedan, Stari grobovi, Klub za vešanje. Između njih, između prva dva i naslov Gluvo doba noći, kao kopča između ova dva romana. Gost u studiju Radio Beograda 2 je prevodilac svih knjiga Tonija Parsonsa, Nenad Ropulić. I kad kažem svih, naglašavam, a ima ih mnogo, 8 knjiga, da kažemo, onih njegovih poznatih, Čovek i dečak, Čovek i žene, Ljudi i dečaci druge. Zatim, upravo govorimo o serijalu o Harryu Silveru, 3 knjige, 8 knjiga, serijal o detektivu 4, 8, 3, 16, 17 naslova.
I jedna knjiga njegovih kolumni, Tony Parsons o životu, smrti i doručku. Dobar dan, želim.
Dobar dan. Mnogo knjiga jednog autora, znači vi ste već, da kažemo, kućni prijatelji.
Mi smo kućni prijatelji, da, u velikoj meri. On je veliki prijatelj i Beograda i Srbije i uvek rado dođe i rado se odazove svakom pozivu kad god je moguće.
Mnogo ga vole, je, da čitavci.
Mnogo ga vole, a on, kako on sam kaže, volim da idem tamo gde me vole. Kad god me pozovete, ja ću da dođem.
Ja samo pamtim redove za potpisivanje, novinare koji se guraju i on bled kao krpa na posljednjem sajmu 2014.
Da, i kao savršeni profesionalac sve je izdržao i sve je uradio kako treba.
Da kažemo samo da su njegove knjige prevedene na 40 jezika, to već nešto govori. Bili su stvarno hitovi svi skoro naslovi, a u jednom delu sve karijere bio je muzički kritičar. Kratko, ali nekako svi se opet vezuju za to njegovo, pisati u New Musical Expressu, pratiti zvezde takozvanog novog talasa tog vremena, Sex Pistols, je velika privilegija iz našeg ovog današnjeg Google kad razmatramo to. Ali ono o tome ne voli baš mnogo da priča, pa, to je njemu već prošlo.
Mislim da mu je dosadilo, to je ipak bilo pre 40 godina u vreme tog velikog preloma rađanja panka i novog talasa. On je bio čovjek u sredini svega toga, na licu mesta, i pratio je sve to. I činjenica, to je sve zajedno trajalo oko 3 godine. On je vrlo mlad došao u New Musical Express i vrlo mlad je otišao. Posle toga je posvetio se nečemu drugom. Drago mu je što je to doživeo, naravno.
Ostale su uspomene.
Naravno, ali ne žali za tim vremenima. Naročito, uvek je znao da će biti pisac, posvetio se pisanju. On ima jedan roman koji je objavljen mnogo, mnogo pre svih ostalih. Objavio ga je sa 20 nešto godina, čak ga ni meni ne da da ga pročitam. Stidi ga se danas, kaže da nije dobar. Ali već tada je znao da će se pisati, da će pisati nešto ozbiljno, što veliku prozu.
I sad, samo da se vratimo na te njegove početne knjige, pa da se onda okrenemo ovim najnovim. Nakon razvoda od prve žene, dodeljeno mu je starateljstvo sina, dobio, znači od 4-5 godina da brine samo njemu. I tada, u stvari, nastaju te tako čuvene njegove knjige,
da,
koje su potresle svet.
Na osnovu toga je nastala knjiga Čovek i dečak. Da, inače, moj prvi prevod u Laguni i prvi Lagunin veliki hit pre 17 godina.
Ali delo je kod juče bilo. I njegov otac isto ostavio traga u životu. Ne samo to odrastanje sina, otac koji je bio učesnik Drugog svjetskog rata, nosilac ordena, često se pojavljaju u njegovim romanima, naravno ne pod njegovim imenom, ali njegov život je strašno uticao na te prve knjige. Znači, sve što je doživeo, on je to i uglavnom i napisao.
Da, u velikoj meri, u toku prvih knjiga, pa čak i donekle u ovom ciklusu o Maxu Wolfu, u ciklusu krimića, tu ima nečega što je on doživeo, veza sa tom policijskom stanicom u koji je odlazio da izveštava kao novinar svojevremeno. Da, porodica je njemu uvek bila važna, čak i u ovim romanima o Maxu Wolfu porodica je vrlo bitna, i očinska figura i majčinska, i odnos roditelja i dece sa bilo koje strane, kako da kažem, su mu veoma važni, i on uvek piše o tome. Šta god pisao, pre svega vodi računa o tome, o nekim danas možda zastareli, mada ja mislim da nisu, vrednostima i temeljima.
Uvijek nas podsjeća na te vrednosti.
Da, temeljima koji su svima nama potrebni.
E sad, ako govorimo o ovom serijalu, sa već 4 knjige o Maxu Wolfu, prepoznajemo Tonija iz ranijih knjiga, kao što ste rekli. Glavni junak u serijalu detektiv je samohrani otac opet. Njegov otac je također to glavnog junaka, veteran Drugog svjetskog rata, a i ti detalji, svakodnevni život, podsjećaju nas na one ranije knjige, iako je potpuno drugi žanr.
Potpuno drugi žanr, da, ali glavni lik želeo je da napravi junaka kao što je James Bond, jednog večitog detektiva, večitog agenta, da kao kažem. Max Wolf je policajac, nije tajni agent, odličan policajac. Živi sa svojom kćeri, ovog puta je kćer, pošto je Tony Parsons u drugom braku
dobio
kćer i rekao da je to potpuno drugačije iskustvo nego imati sina. Naravno i jeste. I čovjek koji voli pravdu i koji voli svoju porodicu više od svega, ali ima poriv i potrebu da se bavi onim čime se bavi.
A i London je glavni junak, možemo reći.
London u velikoj meri igra ulogu lika, baš upravo tako, jer ništa se ne dešava slučajno bilo gde. Maxwell živi u Smithfieldu, tu blizu je pijaca mesa na kojoj je otac Tonya Parsonsa vrlo dugo radio, bio je piljar i prodavac. Ta stanica policijska o kojoj govorim, Tony je u nju često odlazio,
znači,
kao novinar da izveštava. Sve to zaista postoji. U prethodnoj knjizi, u klubu za vešanje, London je veoma, veoma važan za tok radnje. Jednostavno, zločini takvi se ne bi mogli desiti u drugom gradu osim u Londonu, zato što je takav kakav je. London je veoma važan za njega. On se u velikoj meri oslanja na tu Dickensovsku tradiciju pisanja i o gradu, a ne samo o ljudima. I to veoma, veoma vešto izvodi.
I kada je krenuo ovaj serijal, mnogi su bili iznenađeni, a da ne kažem i uplašeni kako će to sve proći, jer kad iskoračite iz jednog žanra u drugi, veliki je rizik za jednog pisca, koga se identifikacija postoji između čitalaca i pisca.
Da, to on je u prvu knjigu serijala počeo da piše bez ugovora. Znači, nije imao izdavača, od svog novca, što kažu.
Uložio nešto,
uložio
čak i
je svoje, sve što ima, da bi tu knjigu izdao. Promenio je izdavača britanskog, našao je drugog. Inače, napomenuću, sa svojim novim žanrom promenio je sve izdavače u svetu osim srpskog. Nama je ostao veran i mi smo ostali verni njemu i verovali smo u njega.
On je bio dogod da napiše tri knjige, sad su već četiri, pet, koliko naslova?
Biće ih šest.
Znači više nego što je ugovoru bilo dogovoreno.
Da, novi ugovor je za tri romana, ovaj poslednji je prvi iz tog ugovora i očekuju se najmanje još dva.
E sad, kada je Tony Parson bio u Srbiji, rekao je da bi voleo da ima u priči junaka sa tipičnim srpskim imenom i tako je nastao Goran Gvozden, koji ima sina Nenada. Sad, da li da prepoznam da ste to Nenade vi?
Pa, rekao bih da jesam. Rekao bih da jesam, jer mi je Tony rekao da to jesam ja. I u ovoj knjizi takođe Tony Parsons, tako kažem, vodi radnju u Srbiju. Naime, ukratko rečeno,
to je poslednja žrtva.
Poslednja žrtva. Jedna hladnjača napuštena u Londonu je pronađena. Kada je otvore, u njoj nađu leševe 12 devojaka, odnosno 11 mrtvih i jednu na samrti, i 13 pasoša. Svi pasoši su lažni osim jednog. To je pasoš devojke koja još se nekako drži za život, Srpkinja je, Beograđanka, zove se Hana Novak. Ona umre kasnije i iz Beograda dođe njen brat, zamislite, Nenad, da je identifikuje, da pronađe sestru, a u Londonu ga, pored Maxa Wolfa, dočekuje i Dejan, službenik srpske ambasade u Londonu, ratni veteran. Tako da, eto, Tony Parsons je učinio čast meni i mom direktoru, gospodinu Papiću, da naša imena da svojim junacima. Što se tiče Hane Novak, iskoristit ću priliku, ona je inspirisana devojkom po imenu Sara iz Niša, koju je Tony Parsons upoznao prilikom poslednjeg potpisivanja knjiga, kada je bio poslednji put ovde pre par godina. Evo, ja ovim putem pozivam da se javi Laguni, da je upoznamo i mi, pošto se ja iskreno bio sam tamo, ali ne sećam ko bi moglo da bude od te sile,
znači, zove se
čitalaca. Zove se Sara.
Evo, poziv, ako sluša ili ako neko drugi sluša. Nenade, približimo se kraju današnjeg gostovanja vašeg u emisiji Čitač. Radite jednu komplikovanu knjigu posle svih ovih druženja sa Tony Parsonom i naravno mnogi naslov koji ste preveli za Lagunu. Od prvog dana ste s Lagunom. Radite Charlesa Dickensa.
Radim Charlesa Dickensa, Sumornu kuću. Njegov najkomplikovaniji, najčudniji roman koji uopšte ne liči u potpunosti na njega i, kako jedan kritičar rekao, to mu nije najbolja knjiga, ali mu je najbolji roman.
I ogromna je knjiga.
Ogromna je knjiga, oko 1000 strana ima, nije prevedena na srpski nikada, tako da će srpska publika, ja se nadam, na proleće sledeće godine upoznati u punom sjaju u prevodu moje malenkosti.
Hvala vam na gostovanju, evo, preporučujem vam za čitanje i najnoviju knjigu Tony Parsonsa i serije o detektivu Maxu Wolfu, Posljednja žrtva. Sa vama su danas bili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.